Dobrodošla v podkastu Darovi materinstva, v katerem se tedensko pogovarjam z mamicami o izzivih in radostih materinstva, da lahko ti bolje razumeš sebe in z večjo lahkotnostjo ter zaupanjem hodiš po svoji poti. Tvoja gostiteljica sem Lara Kastelic. Poslušaš 38. epizodo, v kateri se pogovarjam s Hadejo Adevo Horvat. Hadeja začne svojo zgodbo spomini na otroštvo. Kot sama reče, je živela v disfunkcionalni družini. Popelje nas skozi mladostniška leta in opisuje, kako je zrela v žensko, ki je postala mama. Pred približno 20 leti je rodila hčerkico, ki je bila težak alergik in tudi izziv, ker takrat ni bilo veliko zavedanja o alergijah. Potem se je ločila, spoznala svojega moža, postala sostarš še dvema otrokama in pri 39 letih rodila še sinka. Potrebovala je veliko znanja, razumevanja in sprejemanja, da se je družina obdržala, oblikovala in da so napredovali kot posamezniki. Hadeja se je tekom let izobrazila še za vzgojiteljico v Waldorfskem vrtcu. Danes na podlagi svojih osebnih in profesionalnih izkušenj z veseljem podpira mame in očete, ki ne vedo kako naprej in se počutijo okleščene med tem, kar čutijo in kar bi morali čutiti. Povabim te, da podcast Darovi materinstva poiščeš v eni izmed aplikacij za poslušanje podcastov, naprimer Google Podcast ali pa Apple Podcast, da boš imela boljši pregled nad epizodami in boš lahko nadaljevala poslušanje točno tam, kjer boš končala. In povabim te še, da obiščeš spletno stran matinarava.si, se naročiš na novičnik Mother Nature ter si prebereš več o knjigi in kartah Mother Nature.
Živjo, Hadeja, lepo pozdravljena.
Pozdravljena, Lara.
Sem zelo vesela in pravzaprav tudi počaščena, da danes tole snemava. Bila si predlagana za sogovornico z ene od poslušalk tvojih predavanj v Waldorfskem vrtcu. In mi da smo imela zdaj kratko izmenjavo in se mi zdi, da tako že slutim, kaj vse so tisti, bi rekla, zrna modrosti, ki jih predajaš in ki boš verjetno tudi danes predala. Tako da bi ti želela še kaj povedati, preden začneva tako čisto zares.
Jaz bi želela samo to povedati, da sem zelo vesela, ker nekako že nekaj časa čutim, da je čas, da začnem govoriti, da se srečam z širšim krogom ljudi in da sem zelo vesela, da sem povabljena, da sem bila predlagana, da se je nekoga dotaknila moja zgodba oziroma moje govorjenje, moje predavanje, da so se ljudi toliko dotaknila, da so začutili, da je to vredno delitve tudi širše. In ja, zelo sem vesela. Se veselim najnega pogovora.
Super. Ti pa jaz mislim, da sva pripravljene, tako da, Hadeja, kaj je tvoja zgodba materinstva in kaj ti je to prineslo?
Jaz bi začela mogoče na začetku svojega življenja, da sem pač odraščala v zelo disfunkcionalni družini, kjer je bilo nekako pokazano, da biti ženska ni dobro in ni varno in sem nekako se avtomatsko postavljala na stran, na moško stran, da jaz bom pa močna in da jaz bom pa taka, kot je moj oče. In nekako sem takrat kot majhna, sem imela vedno občutek, da jaz ne bom imela otrok, niti si nisem želela biti mama. Ampak vedno, niti se nisem igrala rada z mlajšimi otroci ali pa toliko starimi, kot sem bila sama. Vedno sem se igrala z starejšimi, ker so bili pač močnejši. Jaz sem hotela biti močnejša, ker mene pač takrat nihče ne more raniti. Ne? Imam tudi mlajšega brata, 4 leta mlajšega, in sem bila tudi zelo neprijazna do njega, ker je bil ne pridi prav, ne bodi ga treba, ne, v naši družini, ker jaz potem, ker seveda, ker sem jaz bila 4 leta sama, sem jaz bila kraljica in pač princeska v tistem domu. In potem je prišel on, ki je jokal in je veliko jokal in je bil drugačen karakter kot jaz seveda in je pač bil, tako kot sem rekla, pač njegov obstoj ni bil za mene nekako zaželjen. In sem tudi to mu dala vedeti. Potem kasneje, ko sta se pač skozi to celo zgodbo, mojo življenjsko, bom pri mojih 18 letih moja dva starša ločila, sva se pa s bratom zelo povezala in nekako nadoknadila vse tisto. In takrat sem jaz na nek način postala njemu mama. Skrbela za njim in za očeta in tudi ostala sem zvesta očetu, ostala sem z očetom, nisem želela z mamo iti, brat tudi ne. In sem potem takrat začela postajati mama. Tiste prve materinske korake, bom rekla, sem skozi to naredila. Tudi kot majhna se nikoli nisem jaz igrala s punčkami ali pa da bi jaz nekako skrbela za otroke. Jaz sem se igrala za knjižnico, za šolo. Jaz sem pač recimo kuhala, že kot 10 let stara deklica sem začela kuhati. Ker me je to zanimalo, ustvarjanje, recimo kuhinja je bilo moje slikarsko platno, tudi še zdaj je tako, kuhanje je moja veliko veselje in moja velika strast. No in potem, ko sem recimo, pač veliko, bila sem pa zelo komunikativna, že kot majhna so me zanimali ljudje. Bolj starejši ljudje, zato medtem, ko so se moji prijatelji igrali drug z drugim, sem jaz pač bila zraven starih gospe, ko so bile doma, so luščile grah, fižol in so se pogovarjale o tegobah in o, pač o vsakdanjem življenju in jaz sem pač hotela njim biti enakopravna in sem pač v svoji domišlji ustvarila si moža in dva otroka in vse pač kako mi živimo doma in one so mene občudovale, jaz sem na sredini sedela tam njihovega kroga in sem jaz razpredala svoje zgodbe v svoji imaginarni družini. Ne? Hkrati pa sem imela vedno občutek, da bo nekdo prišel, da bo nekega dne nekdo potrkal na vrata in bo rekel, da sta to moja dva prava starša in da bo tam odpeljala iz moje družine, ne? Ker pač je bilo, kot je bilo. In seveda se to ni zgodilo in jaz sem odraščala naprej in potem, ko sem, vedno sem se pa zelo težko znašla znotraj nekih pravil. Torej v šoli tisto, kar je bilo potrebno, nujno potrebno, je bilo za mene čisto preveč. Jaz vse, kar so rekli v šoli, da treba narediti, jaz sem imela že neko naravno, ko bi rekla, neko varovalo, ki mi je rekla, ne, jaz pa tega ne bom naredila. Če pa je šlo iz mene ven, pa je to bilo, če pa so meni dali čas, da iz mene vam pride, sem pa jaz to naredila z veseljem. Ne? In s tem, to se pravi, sem imela s tistim sistemom, jaz sem odraščala v Jugoslaviji, ko je bilo še vse še bolj na mus, bom rekla, narejeno, in sem vedno štrlela ven, ne? Nekako vedno sem bila označena kot težavna, kot problematična, kot nekdo, ki pač ne sledi čredi. In sem imela kar veliko težav v šoli zaradi tega. Vedno sem se družila z nekimi odpadniki družbe, takrat pol, ko sem šla v srednjo šolo z punkerji, z metalci, to je bilo takrat, ne, takrat to ni bilo zaželjeno. Ne. In še posebej, ker sem hodila v srednjo turistično šolo, ne, ker so pač takrat rekli v redu, zanimajo te ljudje, zanimajo te dežele, zanimajo te ljudstva, to me pa zanimalo nekako, ne, kako živijo. Mene ni zanimalo, kje leži ena država, zanimalo me je, kako živijo ljudje tam. To se pravi, to ni imelo nobene veze z geografijo, kar je bilo pol meni, kar je bilo zelo problematično v turistični šoli, ker to so bili eni fakti, ki mene, to za mene ni imelo nobenega pomena, ne. Bila pa sem zelo slaba v orientaciji. Tudi še zdaj, recimo, ne, imam probleme z orientacijo in to za turističnega delavca ni, ne, neka taka, kaj sem referenca, ne, ravno. In potem, ko sta se moja dva starša ločevala ravno v mojem tretjem letniku, je pač meni vse to usahnilo, vsa želja do življenja, vse kaj pa ima smisel, če se ti svet podera, ne. In sem jaz imela takrat veliko krizo in zgubila sem se. In potem sem tudi, nisem imela več volje do ničesar in sem se takrat preselila nazaj domov, ker sem pač jaz drugače iz Koroške in sem pač hodila v Maribor v šolo. Ne. Sem se potem nazaj preselila v Slovenj Gradec In tam se je začelo moje iskanje same sebe. Kdo sem jaz, kje sem jaz, kaj sploh želim, nisem vedela sploh ne, a imam kak talent ali nimam kakega talenta, ker mi je ves čas so mi določali drugi, kaj jaz naj bi bila. In jaz sem bila navajena samo boriti se proti tistemu, kar drugi želijo, nisem pa imela časa ugotoviti, kdo sem. No, jaz sem samo vedela, česa nočem, nisem pa vedela, kaj želim. In potem sem začela delati v gostinstvu, ker so me lokali privlačili, ker je bila glasba, ker so bili ljudje, ker se je izmenjavalo, ker je bila dinamika, jaz sem zelo dinamična oseba, rabim hitro menjavanje, tudi nisem želela nikomor pripadati, nisem hotela se nikomor preveč razkriti in v gostinstvu sem imela med sabo in med ljudmi šank. In to je bilo za mene zelo vredno, zelo priročno, ker sem bila v otroštvu ranem toliko ranjena in tudi potem z ločitvijo staršev, da dejansko nisem želela imeti nekih globokih zvez z ljudmi, pasalo me pa biti med ljudmi. To vem zdaj, takrat tega nisem vedela, normalno. Vela sem pač par prijateljic in prijateljev, ki so še, ta prijateljstva so še zdaj ostala. Marsikdo me je imel za tako odprto, prijetno, prijazno, dinamično, ampak jaz sem pa bila v bistvu v sebi zaprta, ker sem redko koga sploh spustila do sebe. No in potem seveda gostinstvo ni dolgo ustrezalo mojim potrebam, pač rastla sem. Vedno me je pa zanimalo, kaj je tisto v človeku, kaj ga žene človeka naprej. Jaz sem recimo že v osnovni šoli, začetku srednje šole sem brala Življenje po življenju, potem sem Ošota začela brati, pa sem Camusa brala, pa sem Sartra brala, pa sem, ne vem, vedno iskala, ne, ker takrat tudi ni bilo take tematike, ne, zdaj imaš knjig, dobiš marsikaj, ne, takrat pa smo, recimo, ne vem, Kafka mi je privlačil, mene so vsi tisti, ki so bili na robu nekako privlačili, ki so govorili o tistem, kaj človek noter čuti, kar ni bilo vidno na ven, ne, tisti o odpadnikih, bom rekla na nek način, in o nekih čustvih melanholičnih, depresivnih, ne, ker sem se sama pač tako počutila, ker sem bila nesprejeta. Ne. Počutila sem se nesprejeto, zato ker sama sebe nisem sprejemala, ker niti nisem vedela, kaj naj sprejmem v sebi. Ne. No in potem me je pot zapeljala nekako, sem šla v tujino delati, sem šla v Avstrijo delati in sem pač sem delala na smučiščih, pa v gostinskih, teh sezonskih hišah in sem tam pač bila od sobarice do, v recepciji sem delala, do šanka sem bila, do kuhinje, se veste. Tam te porabijo za vse, ne. Ampak meni je bilo tam fajn, ker tam so hodili gimnazijci iz Nemčije, iz Avstrije, spoznavala sem spet ljudi, smučarje, ne. In tam, v bistvu, meni je bilo to najbolj pomembno, da jaz spoznavam vedno nove ljudi, skupine ljudi, da se družim z njimi, da sem pač spoznavala drugačne kulture ljudi, ne. No, potem sem vmes hodila domov med sezonami in pol pač sem priložnostno si poiskala službe. Pa sem delala v trgovini zdravo prehrano, pa sem šla delati na radio lokalni, pa sem čistila hiše spet tu v Slovengradcu recimo. Posle pa začelo tudi to, da sem začela čuvati otroke. Ampak to je prišlo čist spontano, mene je to vodilo. To jaz nisem imela nobenih planov, jaz bom pa to delala. In potem so bile mame zelo zadovoljne z mano, kako sem jaz pač, kako odnosnje smela do otrok, čeprav jaz otrok sama v sebi nisem imela rada, ker jaz sem želela, da je za mene poskrbljeno, ne, ker sem še tako rano nosila v sebi. Jaz sem hotela, da bi za mene nekdo poskrbel in potem, ampak avtomatsko sem dajala otrokom to, kar sem jaz želela, da bi meni dali, da me vidijo, da me razumejo, da me vidijo tako, ko sem. Ne, da mi pomagajo tam, kjer oni mislijo, da bi mi pomagali, ampak da me pustijo in da me vidijo. In verjetno je že takrat se ta moj talent kazal, jaz sem bila takrat stara 20 let, 21, to se pravi 30 let nazaj, In je glas se širil, ne, o meni, in so pač mame me poklicale, če bi prišla k njim otroke paziti, pa še malo hišo počistiti, pa še malo kaj zlikati. Pa so ugotovile, da za likanje jaz nisem. Ena mama je rekla, jaz likam pa res, to pa je, to še zdaj doma, mi zlagamo vse. In je rekla, pa sej, ti boš že zlikala tisto. Pa sem rekla, ok, sva se bom potrudila. Ne? In mi je dala moževe srajce, tam na 110 srajc, jaz sem bila tam not, veš koliko časa v tisti sobi, teda je potem že prišla, ker je mislila, da jaz lenar, mislim, kaj jaz delam tam v tisti sobi. Ne? In pol ona vidi, da sem jaz reva 3 ali 4 srajce sem zlikala, ampak res sem se ful potrudila. Ne? Ampak je pol videla, ok, je rekla, ok, verjamem ti, vidim, da se trudiš, boš rajš druge stvari delala, bom jaz slikala, oziroma bo kdo drug zlikal tiste srajce. Tak da sem pa, pač pol, recimo, ne, za vse druga hišna opravila je bilo ok, smo pač sprejela je, da to pač tak je. Ne. No, potem pa sem šla delati na Pohorje, sem šla kot oskrbnica Grmovškovega doma tam na, na Kopah. In smo bile tam z eno, dve sva bili, to je bilo poleti, ker takrat ni toliko gostov, pač nekdo mora biti tam, da kaj preprostega skuha, da je v recepciji kdo, a ne, da jo tiste štemple daš v planinsko knjižico in pol pride moja prijateljica, iz, ona pa drugače v Celovcu živi in je babica, bi se odula, kot bi rekli tu, no, ampak ona je tudi hodila, v, tudi delala je pač izobrazbo za babi, Babico, začela je pač kot dula delati, ampak takrat še tega ni bilo tu pri nas toliko. No? In je rekla, da ne boš ti tule na sred hriba, tu gor, no, pa pridi. Jaz vem tu za en, moj prijatelj ima, kon, v bistvu ima terapijo s konji dela in je vzel najem eno posestvo in on rabi eno gospodinjo tam. Pa zraven bi pa še lahko si, tam bila bila zastojn, imela bi zastojn hrano, bivala bi tam, ampak ne bi pa dobila kaj plačeno. Ne? Vse bi ti on plačal, kar ti rabiš, ne vem, tudi toaletne pripomočke, vse, ampak ne bi pa dobila pač nič denarja. Jaz sem pa takrat imela stanovanje v najemu majhno, ne? In sem pač vseeno za najemnino, bilo mi je pa škoda to stanovanje zgubiti in sem rekla, jaz bi pa vseeno neki denar bi pa imela. Pa rekla, ok, bom ti jaz zrihtala, boš hodila tja čistiti eno hišo ob Vrbsko jezero, ko sem jaz tam bila, tam je super ženska in, in tam boš se imela fajn. Ne? In grem, seveda sem šla tja, kaj jezika se bom še bolj naučila, spet bom nove ljudi spoznala, vedno me je gnalo to, tako sem že rekla, spoznati čim več novih ljudi. In sem prišla tja in je bilo res zanimivo, je bilo zanimivo delo, nisem rabila za njega nič kuhati, za tega gospodiča mladega. Za konjo sem se pa bala, ampak jaz sem si vedno postavljala neke take, sama sebi, da vidim, kaj zmore. Ne, da vidim, kaj se bom jaz iz tega lahko naučila. Ne. Tako sem rekla že prej, nisem nikoli marala, da so mi drugi postavljali, ker sem si že sama itak ovire pa za preskakovati sama dajala. Ne? In tam sem spoznala tista, tista družina v Vrskem jezeru, jaz sem bila navdušena nad njimi. Oni so imeli tak, pri njih sem en tak zanimiv način življenja takrat odkrila. Meni je bilo tako všeč, da so oni meni plačali, da sem jaz prišla njim čistiti, zato da je ona lahko bila za svojimi otroci. Ne zato, da je ona imela toliko denarja, ampak ona je dala meni priložnost, da sem zaslužila, ona pa bila tisti čas svojimi otroki. Jaz njihovih sob nisem smela čisti, če niso oni iz tal vsega pobrali in zložili stvari, njihovih WC-ev nisem rabila čistiti, ker to so mogli otroci sami izčistiti, a to so bili osnovnošolski otroci. Tak zdrav odnos do tiste osebe, ko hodi čistiti in zdrav odnos do otrok, kaj hočeš naučiti. V življenju se mi je zdel. Ne? In recimo, ko se je ona odločila, da bi pa vse, vsa okna ščistila v hiši, smo si mi dve z njo razdelile etaže in je ona nekaj ščistila, pa jaz nekaj ščistila. Teda je bil vedno tisti odnos spoštljiv, odnos do mene. In tam je bilo res tisto se je videla tista neka taka druga kultura, bom rekla. Ne? No, ampak pol je pač nekako prišlo tako, da sem jaz si zaželela iti sveda spet nazaj. Bila sem tudi taka, da nikjer nisem dolgo zdržala, kar je bilo verjetno povezano spet s tistim, da se nisem hotela navezati na ljudi, ne, ker sem bila preveč ranjena. In potem sem nekaj časa delala spet v Slovengradcu, potem pa je prišla moja sošolka iz turistične šole, ki smo bili sošolki iz turistični šoli, pa je rekla, veš, mi dva pa smo se z partnerjem preselila v Prago, pa mama malega otroka, jaz bi tak ne, naj nič ni doma, ona pa sta cele dneve delala. Bi ti prišla paziti na enega otroka. Ne? Seveda sem šla tudi tja. In sem pol živela nekaj časa v Pragi, pa sem bila tam, pa sem spet spoznala novo kulturo. In ko sem prišla v Prago, se je zdelo, kot da sem prišla domov. Meni se je zdelo, kot da sem ful malem mestu. Pa seveda nisem bila, ampak jaz sem se počutila tam doma. Jaz sem vedela, kaj bo tam za onim vogalom, kaj bom videla, ko bom prišla na Hračane. Meni je bilo tisto bila taka moja taka katarzična izkušnja. Jaz sem tam samo sebe srečala. Na en tak drugačen način. Ogromno sem jokala, ogromno sem se smejala, ogromno sem takih, bi rekla, že mejnih izkušenj imela, ko si sploh ne bi mogla misliti. Ne? Jaz sem tam šla po cest, jaz sem šla v središče Prage, sem rekla, da se bom pa zgubila in sem šla, da nisem vedela, kje sem, nisem imela nobenega zemljevida in nič in sem rekla, koga bom se srečala. Ne? In sem srečevala tam spet druge ljudi in zanimivo, da nisem srečala niti enega Čeha. Srečala sem same ljudi, ko sem se navezala stik z njimi, ki so bili ali Argentinci, je bil en, pa so bili veliko je bilo Srbov. To je bilo tisti čas, ko so se ljudje selili zaradi vojne iz Jugoslavije ne? In so šli pač po Evropi in sem tam srečala ogromno Jugoslovanov in sem pač spoznala, tudi bila na poroki od enih Jugoslovanov, so imeli tam poroko, teda je bilo spet tako srečanje sebe na drug način, ne bom rekla. No, potem pa sem šla spet nazaj v Slovenijo in pol je nekako sem se nekako, sem rekla, zdaj pa dovolj, zdaj pa jaz moram malo biti tu. In pa sem nekako začela jaz se nekako gnezditi, ne? zdaj pa mogoče bi pa jaz imela otrok, ni pa bilo očeta. No, pa je tudi oče, kar najkrat prišel in se je zgodilo ful hitro vse skup, ne? V bistvu se je v enem letu vse skup zgodilo od spoznavanja do zanositve, v bistvu v letu pa pol se je hčerka že rodila, tak bom rekla, je šlo, jaz sem bila ready, on mogoče tudi ni bil čisto ready, ampak jaz sem tisto vedela, jaz hočem biti mama, ne? Ampak takrat sem bila pa stara 31 let ne, in je bil tisti čas, ko se meni zdelo, da sebe že nekako poznam, ne, ampak sem se kar hudo zmotila, bom rekla, ne, kar sem pol pač ugotovila. Ali pa mogoče bom rekla tako, bila sem dovolj zrela, da sem vedela, da sem se pripravljena ustaliti za to, da se spoznam na drugačen način. No in potem je bilo tako, da bila nosečnost je bila rizična, ker sem imela jaz pa prej dva splava spontana že in sem imela rizično nosečnost in sem bila doma ves čas, ne, ker v gostinstvu delati, pa hoditi, pa stati, to ni šlo skup in sem nosečnost zelo uživala. Jaz sem se imela tako fajn med nosečnosti, jaz sem takrat rekla, jaz bi bila celo življenje noseča. Če bi bilo skozi res, to je bilo za mene nekaj najlepšega. Pojedla sem, ne vem, kilo korenja čez dan, to takrat sem, mama mi je posjala celo nivo korenja, ker sem res korenček na korenček na korenček jedla in pol sem verjetno, ko sem rodila, sem vedela, da sem verjetno zato že jedla to, ker se je moja hči rodila kot težek alergik. In je verjetno že ona klicala potem po taki hrani, ne? Ker sem pol tudi videla, ko sem bila pri sinu noseča, da sem čist drugačno hrano jedla pri njemu in sta tudi konstitucijsko totalno drugačna človeka, oba. No in Imela sem dogovorjeno, da grem roditi v Gospo Sveto, v Marija Zal, tam, ki je moja prijateljica delala, ta, ki sem v celovcu delala pri njej, mislim, živela z njo tam blizu nje. Tam je ena čudovita porodnišnica oziroma materinska hiša oziroma porodnišnica, bi rekla jaz, ki jo je zgradila ena babica, skupaj s svojim možem sama sta jo gradila. In sta v bistvu v okrogli obliki je, ima kupolasto streho, stekleno in iz kristali narejeno. Mislim, tam je taki vibe, bom rekla, ko res to si želiš tam biti. Ampak pa se je zgodilo to, da sem jaz ob pol dve zjutraj dobila porodne krče, bila sem prestrašena. Takrat je bilo še tako, da je bilo malo kritično čez mejo prit po noči, ne, ni bilo zdaj tako prehodna meja. Ne. In jaz sem v paniku prišla, voda mi je odtekla, nisem vedela, kdaj bom rodila, ne. In sem se zbala in sem šla pač po rodnišnico, ker me je bilo strah. In pol je bilo tako, da je hči je bila pa že 10 dni čez rok, ne. In je bilo takrat, pa so me strašili, ja, pa rizična nosečnost je bila, pa ne, kaj veste, kdaj boste rodili. Jaz sem imela dogovorjeno, da grem v soboto, sem v bistvu, v soboto sem dobila porodne krče, v ponedeljek sem bila pa dogovorjena, da v vsakem primeru grem po rodnišnico, tudi če še ne bom rodila. Ne. Tako da v bistvu so me hoteli noter zadržati. No, in v glavnem, in potem smo šli v, zato sem se jaz tudi še zbala, ne, in sem šla v porodnišnico in pol so mi dali umetne popadke in pol se je začela moja kalvarija in pol me je bolelo in pol je bilo res, ono, še bolj so me prestrašili vse skup. In ne smeš vstati, ne smeš nič in ni bilo fajn. In sem v bistvu v 3 urah rodila z velikimi težavami, nisem se odpirala, ker sem seveda bila v velikem krču, imela sem, ker sem dobila pač umetne popadke, je bil pritisk tak, da se mi je zdelo, da me bo raztrgalo, ne, ampak imela sem partnerja sicer lahko ob sebi, takrat oče je lahko bil zraven, tako da vsaj to, da sem imela ta suport, ne, in potem so meni mojega otroka kar vzeli in so jo odnesli in seveda jaz sem zelo dolgo rabila, da sem to predelala, da sem si odpustila to. In so ji dali takoj antibiotik. In so takrat, mi niso sploh nič povedli. In so jo cepili proti tuberkulozi. Nič povedli. Jaz sem se pa že takrat odločila, da jaz mojega otroka, ne, mislim, midva sva se odločila, da najnega otroka midva ne bomo cepila. Ne? Ker je on bil alergik in jaz sem alergik. Ne? Sicer ne tako hud, ampak sem rekla, vsaj do 1. leta bomo počakala, pa potem naprej. Ne? Takrat so pa še vse avtomatsko proti tuberkulozi takoj cepli. Ne? In že takrat je bila Ajda, zelo hčerka moja, zelo nemirna, zelo je bilo naporno, je bilo v porodnišnici, ker je seveda bila, ko sem jaz pol videla, zelo senzibilen otrok, zelo senzibilna duša. In jaz tako sem ti rekla, jaz sem rabila kar neki postavitev družin in veliko predelovanja in branja knjig in marsi časa, da sem jaz sebe oprostila, da se takrat nisem borila za njo. Ampak ne morem zdaj več nič narediti. Tako se je pač zgodilo. Posebej pa še zaradi tega, ker se je pol izkazalo, da je tako alergijo dobila. Že takrat, ampak jaz tega nisem nič vedela. Ne, se ne veš, da ima otrok alergijo. Jaz mislim, da ima pač plenični izpuščaj. Ampak to se je začelo odpirati. Rane so se odpirale. In pol sem jaz začela pač gledati, kaj jem, ne, in sem videla. Tako nisem jedla nič sadja. Čist nasproti temu, kar bi naj kot doječa mama jedla, jaz nisem smela skoraj nič od tega jesti, ne, ker jo je grozno matralo. Je. Plus tega, da se je še rodila z zamašenimi solze vodi. In takrat so meni rekli, da je bo mogli, da je moram prepelati, da bojo jo prepičili solze vode. In meni je tisto, umrem, da mi gre zdaj mojega novorojenčka, zdaj pikati solze vode. Ne? In sem jaz takrat kontaktirala to mojo prijateljico, ona je pa antropozofska, ona je tudi antropozofijo skozi valdorsko pedagogiko, ona je antropozofska babica, in je s homeopatijo bila zelo podkovana in sem rekla, prosim, Zala, povej mi, kaj ne naredim. In ona je meni takrat svetovala en preparat in jaz sem potem rekla, to dajaj Ajdi. In jaz dajem to Ajdi in to je bilo vedno hujše. Z dneva dan je bilo hujše in četrti dan je bilo tako hudo, da sem jaz rekla, možu bivšemu, vsaka dejan zdaj pa tak, če jutri ne bo boljše, jaz grem zdravniku, meni vseeno naj pripičijo. Ona je imela gnojne oči, ampak homeopatija tako deluje. Homeopatija tišči bolezen ven iz telesa. Ne. Mi smo pa navajeni bili vedno ne, zatačkati tiste simptome. In naslednji dan se je Ajda zbudila s čistimi očmi. In so bili solze vodi prepikani. Sami od sebe so se odprli. In sem jaz takrat dobila zaupanje v homeopatijo. In takrat naprej sem šla na pot homeopatije in v bistvu vztrajam na njej še zdaj, ker to je edino, kar je moji družini in meni pomagalo. In recimo Ajda je zdaj stara 20 let in je bila 4-krat v življenju bolana. Niti enkrat ni antibiotika dobila, niti enkrat ni kartoteko ima popolnoma prazno. Od takrat naprej pol tudi ni bila cepljena. Jaz sem se zgovarjala pač na to, da je ona alergik. In nekako smo, bom rekla, zvozili, čeprav je bilo napeto vmes, inšpekcija, vlaganje pocov, marsikaj je bilo vmes, ampak jaz sem vedela, ne, jaz sem imela tisto, odplačati moram tisto, kar sem naredila, da se nisem borila takrat za njo, da ste mi jo cepili, da ste mi dali, oni so pač opravičili ta antibiotik, da je bila ona že v tako obarvani plodovnici, da je zato dobila antibiotik. Ampak mojemu sinu se je potem zgodilo enako, da je bil v obarvani plodovnici, čeprav se je na dan rodil, točno na rok, ampak se je rodil tam, kjer se bi mogla že Ajda roditi. Takrat pa smela pogum, ker sem 8 let kasneje ga rodila, ne? Pa sem vedela, da pa če bom pa rodila tudi v avtu, da ne grem več v porodnišnico, da to ni šans, da še enkrat v porodnišnici rodim. In sem videla, da je vse šlo tudi po naravni poti. A ne? Torej, da pač oni so to preventivno naredili, da so pač sebe zaščitili. Ok, so pač naredili. Ne? Mislim, ne bom zdaj, če bom kogarkoli obsojala, ne bom s tem nič kaj dobrega nobenemu naredila. Ne? Jaz sem takrat pol tudi zaradi tega, ker je, ampak Ajda je dala meni veliko darilo, seveda tako, kot ti ga da vsak otrok, da sem začela pač brati antropozofske medicinske knjige za otrok, ki so bile namenjene zdravju otrok. In takrat sem se jaz pač prvič tudi začela srečevati z valdorsko pedagogiko. In sem jaz videla, da je to, da je to tisto, kar jaz želim za svojega otroka spoštovanje. Spoštovati otroka kot individualno bitje. Mu dati mejo tam, kjer jo rabi in ga podpreti tam, kjer rabi, na njem tak spoštljiv način, ne tisto, da jaz njemu zdaj pa vse pustim in da on določa sebi ritem, ampak da jaz ugotovim, kje so njegove meje. Da sem jaz, bom rekla, čuječa do sebe, toliko, da lahko svojemu otroku postavim varne meje. Zdaj sem mogoče malo zašla, ne, iz te poti, v glavnem, potem je Ajda rasla do 4. leta starosti, ko je nekako prišlo tudi to, da sem se ločila, da sva se z njenim očetom ločila in jaz sem se takrat sem živela v Izoli, kjer so bile tudi te valdorske igralne urice in sem jaz tudi skozi prakso videla pristop valdorskih vzgojiteljic do otrok. In je bilo meni, moja Ajda je cvetela tam. Ne? In potem smo se pač po ločitvi selile nazaj na Koroško, ker sem pač jaz vedela, da se jaz tam najboljše počutim, najbolj varno, da bom jaz lahko tam za svojega otroka poskrbela. Na obali nisem mogla poskrbeti za otroka, ker nisem imela službe. No, vmes sem pa še naredila pedagoško šolo za predšolsko vzgojo za vzgojiteljico. Cel program sem šla skozi, to ni bila tisto hitro usposabljanje, ampak je bila cela šola, pač 3 leta pa pol z maturo, z maturitetnim programom in sem tudi maturirala in sem bila ponosna na sebe, da sem to zvozila z malim otrokom, delala sem občasno tudi v pizzeriji, tako da sem pač nekako vse nadomestila, bom rekla, ne, in delala to z veseljem. To je bilo pa tisto, kar me je veselilo nasproti s tisto turistično šolo. Ne. Tu pa se mi je zelo, da mi je vse jasno, da je vse tisto, ja, točno, to je to, ker, je bilo, ker so me zanimali ljudje in zdaj sem pa spoznavala ljudi. Ok, bila je še mes fizika, matematika, kemija, to je bilo čisto mimo mi, ampak, ne, gnalo me tisto, da sem pač tisto fiziko, kemijo, matematiko pač izdelala s tistim, da sem šla skozi, da sem lahko pol delala pedagogiko, psihologijo, sociologijo in take predmete. Ne. Naučila sem se pol tudi klavir igrati, recimo, kar mi je bilo tudi zanimivo, ne, da spet sem neko mejo svojo prestopla. Ne. No in potem, ko sva se preselili na Koroško, sem kar hitro dobila službo v navadnem vrtcu, mislim v javnem vrtcu, kjer mi je bilo v redu, ampak želela sem se delati v Valdorskem vrtcu, ne? Ker pa na Koroškem ni bilo, tega ni bilo, ne? In ni bilo možnosti, sem pa hkrati začela pol obiskovati seminar v Mariboru za valdorske vzgojitelje. Ampak to je bilo pol preveč. Med malega otroka, na novo se sama postavljati, stanovanje sem si uredila, 3 službe sem imela, da smo preživeli, ne? In je bilo malo težko, ne? Še zdaj pa se voziti vsak vikend v Maribor na predavanje. Ne? In je bilo malo, želela sem si biti z otrokom, ne? In nisem mogla biti tisti čas. In sem pol rekla, ok, ni čas za to in sem tisto pustila, delala sem mislim, da 5 leta takrat, ampak spet sem tam prišla nekak, ja, to bi jaz, to je to, ne. No in potem sem delala tečaj masaže, ki mi ga je pač podaril moj bivši mož in na njem sem spoznala mojega bodočega moža. Ampak takrat še nisem vedela, da je to moj bodoči mož. Ker jaz sem rekla, da jaz pa, zdaj pa jaz nočem več nobenega moškega v življenju, jaz sem to dovolj. Jaz bom živela zdaj za svojega otroka in jaz bom tam pri mami se zelišče ukvarjala, ker ena velika moja ljubezen so tu zelišča. In moja mama je bila, ker mislim, zdaj se bo že upokojila, je velik delala zelišči, je znana zeliščarka bila tam in meni je bilo trgati, nabirati mater in odušico, vonjati, nabirati, delati sirupe, tinkture, mešati zelišča skup. To je bilo za mene, to mi je bilo podobno kot kuhanje hrane, recimo. No, in potem sva ugotovila z mojim bodočim možem, da imamo podobno zgodbo, kar se tiče ločitve, otrok, da se nam je podobno zgodilo, da imamo podobne bom rekla, podobne kvalitete življenjske so nama pomembne, podobne vrednote pri ljudeh, podobno gledamo na partnerski odnos, ampak jaz še vseeno nisem hotla nič, ne, ker je bilo meni čisto preveč. In pa sem se nekaj časa dobivala, sem hodila na sprehode in pa sem rekla, ok, te bom pa jaz zdaj pač mogoče, da bi se spoznala z mojo Ajdo, a ne, čistek me obvezno. In moja Ajda on začaral, očaral in mu je dala bonbon in on je bil sprejet v njenih očeh in on je imel tak res in še ima vedno en tak res poseben odnos do otrok. Zelo, jaz ne poznam nobenega drugega očeta, ki bi imel tak spoštljiv odnos do otrok in tak potrpežljiv odnos do otrok. Jaz sama nisem mogoče tako potrpežljiva bila do svojih otrok, kot pa on. In to je mene pritegnilo. Bolj kot, to je mene prepričalo tisto, da pa mogoče, mislim, sem jaz pa začela že dvomiti, a jaz pa mogoče, mogoče sem se pa zmotila, mogoče pa jaz bi bila še s kom, ne. On je pa seveda imel dveh hčerki, ena je eno leto bila starejša od moje Ajde, ena pa 4 leta starejša od moje Ajde, ne. In potem smo se mi začeli počasi družiti in potem sem jaz pač nekako videla, da je meni to zelo naporno biti z Ajdo sama, pa pride, pride on k nama, pa smo spet sami, pa pride, pa smo sami. Te spremembe so meni bile preveč in sem tudi videla, da je Ajdi bilo to preveč vse skup. Ne? Jaz sem hotela Ajdi dati neki dom, kjerem vlada spoštovanje in mir in neko vzajemno zaupanje in spoštovanje. In se mi je zdelo, da zdaj pa smo tako raztreščeni na vse konce in kraje. Nekako nisem videla neke perspektive, tudi ne tam, kjer sem živela, da bi jaz dolgoročno ostala tam. No in pol je ena stvar navezala na drugo in smo midva nekako se odločila, da pa bi mogoče midva imela skup družino. Kaj pa, če bi midva imela enega skup, otroka še skup, ker tisti otrok bi pa povezal našo družino. In pol sva začela oba sanjati enega malega dečka in jaz sem ga sanjala z gumijastimi škorni, s kratkimi hlačami, z smrklom iz nosa, z podranjimi lesmi. In v bistvu sva pol tudi dobila točno takega sina. Bil je smrkal celo otroštvo, skos je mu je teklo z nosa, bil je tak rdeči ličen, res tak... In tudi točno tak dobrovoljček, ki je povezal našo družino. Ne? Ampak to še ne pomeni, da je bilo vse lepo in prav in super, ampak je bilo zelo težka pot je bila to. Ajde, takrat že prvi razred hodila v javno šolo, potem smo prepisali v Valdorsko šolo v Maribor, selili smo se, selile smo se obe dve sem, vmes sva se poročila, potem sva tu začela sestavljati družino skupne. Če ne bi bil on tak mož, kot je, sploh ne bi šlo, to se sploh ne znam predstavljati, s tako podporo, ko, mislim, enako, ne, to sploh ne gre za podporo, gre za enakopravno sodelovanje v partnerstvu, ne, to, ko sem samo brala jaz v tem časih, pa sem jaz mami rekla, mama, če bom še imela takega moža, bom imela točno takega, pa rekla mama, ja, res, misliš, da ga boš dobila, sem rekla, ja, točno takega, in zdaj večkrat pa rekla, kako si ti vedela, da boš točno takega moža dobila? Ampak ja, jaz pač vedno še zdaj rečem, včasih se moraš ločiti, da dobiš takega partnerja. Takrat, ko mi je bilo najbolj hudo, ko sem bila ločena, ko sem hodila tam, moja mama živi v Mislini, v hribu, gor na 900 metrov nadmorske višine, ko se vidijo karavanke, vidi se Kamniško-Savinske Alpe, vidi se Triglav, če je lepo, vidi se Peca, tam je res raj. Sem hodila po tistih hribih, pa sem si rekla, Bog, pošli mi prosim prijatelja, nekoga, da bom sorodno dušo. Nočem več med nekih tipov, ki bojo kvazi očetje in kvazi... Pač hočem nekoga, ki bo čutil, da hoče biti starš, da hoče biti partner in da hoče biti starš. In potem, no, tako sem rekla, začeli smo sestavljati družino in potem, ko je bil sin star 13 mesecev, sem jaz dobila klic od ženske, ki je imela Valdorske urice v Izoli in mi je povedala, da se je preselila v Maribor in da dela v Valdorskem vrtcu in da v tistem Valdorskem vrtcu potrebujejo eno pomočnico. In če bi jaz prišla delati kot pomočnica. In v petek sem poslala prošnjo, v ponedeljek sem bila na razgovor za službo, v naslednji ponedeljek sem pa se začela že delati. In uvajati hkrati svojega sina v skupino, da je prišel v vrtec. Torej, bi rekel, da mi je bilo namenjeno vse skupaj. Ampak to je pol za sabo potegnilo eno veliko, ki bi rekla, samospoznavanje, organizacijo, še bolj nekako povezanost najdveh, najnega partnerstva, preskušanje tistih meja, ker on je bil le tisti, ki je bil statični in je bil doma in je bil meni opora, ker jaz sem mogla hoditi na specializacijo v Ljubljano tokrat, torej mi ni ušlo tisto. Ne. Prej sem bi mogla iz Mislinje v Maribor, da sem mogla pa iz Maribora v Ljubljano hoditi. Ne. Ampak jaz sem vedela, da je otrok na varnem doma pri očetu in je on poskrbel za vse štiri otroke, za mojo hčerko, kateri ni bil oče, za mojega sina, za najnega sina in še za svoje dva otroka, ko mene ni bilo. Ne. Tako da še enkrat pač, tako kot sem rekla, brez takega sodelovanja sploh ne bi šlo. Ne. Jaz pa nisem vedela, da sem v bistvu v depresijo padla poporodno, ker je bilo vse, ker jaz sem pa tak tip človeka. Gremo, zagrabimo, gremo preko sebe. Ne, jaz bom že, jaz moram vse, jaz bom že in sem hodila v službo, popoldan, popoldneve delala, dopoldneve delala, študirala, še teč hodila, ker jaz moram iz za sprostitev teč, ne, ker sem imela neko tako predstavo in sem v bistvu samo sebe shirala, čist po domače povedano, ne. In potem, ampak to se je meni nalagalo. Zdravila sem se s homeopatijo, pomagala sem se s šentjanževko, z čaji, začela sem meditirati, ampak jaz sem bila že tako globoko, da nisem vedela, kako globoko sem. Ne? In pol sem, veliko sem prejokala, potem pa nisem že spala v redu. Po noči sem se zbujala v paničnih napadih, razbijalo mi je srce močno, veliko kdo mi je že predlagal antidepresive, jaz sem rekla, ne bom tega, ne. Potem sem si veliko pomagala z dahovimi kapljicami, mislim, jaz sem vse probala, jaz ne vem, če ni kaj, kar jaz nisem poskusila, iskala sem, zaupala sem vedno sem iskala to, da lahko pomagam sebi. Nikoli nisem želela biti odvisna od nekoga drugega. To pa spet izhaja iz tistega, da sem bila ranljiva, da sem bila tok ranjena. Ne? In vse, kaj jaz bom same sebi pomagala. Ne? In sem iskala, kako bi rekla, terapeuta, vedno sem klicala po nekomu, da bi meni pomagal, ne da me bo delal odvisnega od njega. Ne? In sem dejansko dolgo rabila, da sem bom rekla, po delih prišla do te somatike, to pa zdaj v bistvu pred časom, da sem prišla do tega, da sem mogla priti v stik, da mi je ženska povedala, da sploh nisem v stiku s svojim telesom, ker sem toliko v glavi, ker moram toliko skoordinirati stvari, toliko zorganizirati, ker taka družina rabi veliko organizacije, da lahko vsi preživijo noter, da lahko vsak dobi svoje mero spoštovanja, ker zdaj eno je, da jaz rečem, tako in tako mora biti in tako bo. A ne? Zdaj pa, če pa ti izhajaš, da je vsak otrok drugačen in da moramo mi te vse štiri otroke, ki imajo drugačne starše, ne? Tam na eni strani je bil moj bivši mož, na oni strani je bila bivša žena, ki je bila mama, ki otroci so vedno zvesti svoje mami. Kdo sem jaz, da bom jim govorila, kak re, mislim, res je, da lahko imam jaz red v svoji hiši, tak, ki ga je želim, ampak kje je tista umetnost najditi eno mejo, ki je ne bom prestopila, da ne bom ranila teh otrok? Da ne bom teh otrok odrinila od sebe, ker ti otroci so od človeka, ki ga jaz ljubim in spoštujem. In on je imel enak izziv pri meni. Ne? In hkrati sva pa mogla v te dve kulturi, torej v tisto vzgojo, ki sta jo deklici njegovi imeli doma, pa iz katere je izhajala moja hči, še najnega sina vmes. Kakšne vrednote želiva mi dva, da imajo najni otroci tu noter v naši celici in kako se bova mi dva vedla do njih, da jim bomo dala tisti vzgled, kako mi delujemo kot mikrocelica v tem makronoriji, bom rekla. Ne? In je bilo res zelo težko. Na trenutke je bilo tudi, bi rekla, na trenutke sva bila že obupana, veliko krat. Sva že, mislim tisto, a bova zmogla? A sva ranila tega? A sva predalečla? A bi mogla drugač podpreti? Se veš, sprašuješ se, ne? Kdo sem, mislim, jaz sem se vedno zavedala tistega, kdo sem jaz, da bom jaz sodila, kaj je prav, pa kaj je narobe. In pol, ko pridejo otroci v puberteto, ne, ko so prišle vse te tri deklice, ki so prišle v puberteto, recimo, ko je prišla najstarejša v puberteto, je bila stara, recimo, rekla 15 let, čeprav že prej, ne, pa je bil sin star 3 leta. Kako to skup zvoziti? Oni bi dolgo bedeli vsi skup, ta je mogel imeti mir, da je šel prej spati. Ne? Zdaj pa, če imaš ti dva starša, pa otroci skup skozi odraščajo, to drugo. Če pa otroci prihajajo v hišo, odhajajo spet domov k svoji mami, kateri so najbolj zvesti. Mislim, to je res taka bila zelo velika umetnost. In jaz bom rekla, da meni je ogromno pomagalo izobraževanje pri specializaciji. Ne? Ta specializacija z valdorske pedagogike je meni ogromno pomagala, ker me je vedno postavljala v tisto, da je rešitev. Da sem skozi tiste tekste dobivala neko tako duhovno ozadje, tudi če je bilo malo abstraktno včasih, sem dobila tisto, da imam pomoč, da je ena pomoč, ne? Da nisem sama, tudi če nimam nekega strokovnjaka, ki bi mi v tistem trenutku pomagal, da imam vedenje, da bo prišlo, da moram zaupati. Da moram zaupati, da bo prišlo. Da moram samo slediti otroku. Da ne smem v glavi si delati naprej nekih predstav, kako bi naj bilo. Ampak da moram dejansko pustiti čas v čas, kar je pa za mene bilo zelo težko, ker sem bila nezaupljiva, ker sem bila naučena tako iz otroštva, ker za me je pomenila sprememba tepeško, za me je pomenila sprememba kreganje, za me je pomenila sprememba izgubo doma. Ne, in kako bom jaz, mislim, ne, jaz sem se mogla natrenirati, da sem varna. Jaz sem se skozi to učila samo sebe, da sem varna, da je ok biti odrasel, da je ok biti močen, da je ok vedeti, da je ok tudi ne vedeti, da je ok narediti napako, da je ok povedati, da si naredil napako, jo priznati, ker če sem jaz kot otrok naredila napako, sem bila kregana ali pa tepena in spet smo tu, ne, v začaranem krogu. In to je meni pedagogika zelo pomagala, pa postavitev družine. Je meni ogromno pomagala pri ozaveščanju, kje ima kdo svoje mesto. Torej, da sta bila pri mojem partnerju najprej on in njegova žena. In potem so bili njuni otroci. In potem sva bila šele mi dva. In potem je bila moja hči in pol je bil šele najin sin. In pri naju z hčero, da smo bila prvo njen, ata pa jaz, ne? In ko sem to hierarhijo jaz ozavestila, me je bilo veliko lažje spustiti ene stvari. Da enih stvari jaz ne rabim reševati. Da enih odnosov jaz ne rabim reševati. Da se jaz lahko umaknem. Da ni nič kaj narobe. Da jaz ne rabim biti zdaj tu pomočnica in ne rabim vsega bremena na sebe vzeti. Ne? In sem se tudi potem učila, da posledično tudi, da v vrtcu ne rabim biti jaz rešiteljica staršev. Ampak vseeno sem si, moj notranji otrok je hotel, da imajo vsi ti otroci vredo starše in vredo domov. Ne? In sem starše hotla nositi. Da bom jaz starše nosila, zato da jih otroci ne bojo rabili nositi. Zato, da bojo tisti starši se počutili slišane, razumljene, vse to nič ni slabega, ampak jaz sem se čustveno zapletla z njimi. Ne, ker sem tisto potrebo iz sebe, tisto svoje kronično, ker svojih staršev nisem mogla rešiti, zakona svojih staršev nisem mogla rešiti, svoje družine nisem mogla rešiti, torej bom pa rešila druge. Ne. In seveda se je to začelo pol pokazati na moji hrbtenici, ker sem to nosila na svoji hrbtenici in nisem poskrbela za sebe. In sem, imam dve hernji diska, imam sesedeno hrbtenico v vratnem delu in v ledvenem delu. Ker se nisem ustavila in se krivo držim, ne, ker sem bila vedno v pozi beži ali pa umri, bom rekla na nek način. Ne. In to sem vse ozavestila zdaj skozi to somatiko, skozi te somatske vaje. Ne. In tudi že prej, ampak to, tisto, časih jaz rečem, je dobro začeti na duhovnem, pa iti v fizično, jaz sem to skozi delala, ne. Ampak časih je pa fajn iz fizičnega iti, ne, da ti pol ugotoviš, kje sploh imaš blokade in zakaj imaš blokade, ne, v sebi. In zdaj sem prišla v bistvu do ene take osvoboditve sebe, da ležim na tleh in da jočem in da ok, da jočem in da to ni nič kaj groznega, da jaz jočem in da lahko rečem ne in da lahko rečem, zdaj imam čas zase. In da ne rabim se opravičevati zaradi tega in da tudi nikaj, če me ljudje nima radi, da ima pravico in da mora imeti sebe rada. In tudi to sem vedno povedala svojim otrokom. Ena stvar je bila tudi, ko sem imela vedno, ko sem se slabo počutila, sem vedno rekla otrokom, prosim, pustite me, ne zmorem, niste vi krivi, niste ni zaradi vas, ampak jaz rabim zdaj svoj mir in jaz moram imeti svoj mir. In to sem se naučila tudi iz pedagogike. Jaz, ko sem prišla prvič v Valdorski vrtec, jaz sem imela občutek, kako da sem prišla domov, v nebesa. Resno, mislim, to je meni, za mene bilo, kje so bili ti vrtci, ko sem bila jaz otrok. In jaz sem imela odlično mentorico, Petro Mohorič, ki je za mene najboljša vzgojiteljica, ki je imela tudi mojega sina, pol na vrtcu je bil pri njej in mislim, je bil z nama obema. Ne? To je bila tudi zanimiva preizkušnja. Ko sem delala z njo in sem se spraševala, a naj vzamem otroka v svojo skupino ali ne. Ker ne, jaz sem tam vzgojiteljica. Bom pa jaz pristranska do svojega otroka. A bom jaz zmogla, ko bo mojega otroka nekdo udaril? A pa bo moj otrok prišel v konflikt z nekom? Kam jaz naredila? Ne? Jaz tudi, če ne bom naven nekaj naredila, kaj se bo z malo not naredilo? Vse otroci vse to čutijo. Ne? No in potem sem se pri mentorcah iz tujine, ker mi imamo ogromno mentorjev iz tujine, ker pač v Sloveniji ni to tako močno, da bi zdaj bilo tako kvalitetno, da bi ti se lahko toliko naučil, ne, in so prišle pač mentorce na hospitacije k nam in sem jaz pač rekla, da ne opazujejo, smo jih prosle, ne opazujejo, oziroma jaz sem jih bolj prosla, ker Petra je rekla, seveda bomo zmogli, Hadeja, jaz bom stala ob strani, ne, ampak so pol tudi one, ko so videle najin odnos, kako midvi funkcionirajo, ne, ker je zelo pomembno, kako dve vzgojiteljici skupaj delata, ker mi smo le partnerji, mi smo kot ata in mama, bomo rekli, ali pa kot dve mami, ali pa kot dva očeta, mi smo partnerji enakovredni v skupini, ker mi kažemo, kakšen je odnos med dvema odraslima osebama in če se mi zdi spoštujeva, potem to spoštovanje prenašava tudi na otroke in otroci dobijo izkušnjo, da je svet dober, da je vredno odrast, da se splača odrast, da je dobro biti odrasel. Če se pa mi dve črtiva, pa jaz mislim, jo, spet je ta sto vzela, pa ga je tja postavila, recimo, če bi jaz na tak način razmišljala, bi otroci to zaznali, da jaz te osebe ne spoštujem. Ne? In je to seveda za celo klimo v skupini ni vredo. Ne? V glavnem, in ko so te mentorce videli, najin odnos rekli, ti lahko imaš svojega otroka zraven v skupini. Ne? In pa sem se jaz odločila, da je res prišel moj Mihael k meni. In je bilo tako, da smo res... bila je ena situacija, ki je bila za mene ena taka velika stopnica. Bil je en otrok, ki je bil zelo konfliktno v skupini, ki je bil nepredvidljiv. Zelo nepredvidljiv je bil, bil je v stiski večkrat, ker je imel pač tako situacijo doma in je odreagiral na tak način, da je bil zelo grob do otrok. Ne? In je bil enkrat tudi do mojega sina grob. In jaz sem vedela, da moram stopiti do tistega otroka in tistega otroka potolažiti. Da pa moram mojega sina prepustiti njegovi teti, ker mi smo tete v vrtcu, nismo vzgojiteljice, njegovi teti Petri. In je Petra potolažila Mihajela, jaz pa sem šla tistega fantka potolažiti. In sem jaz takrat začutila tako naklonjeno do tistega otroka, ker sem vedela, v kaki stiski je mogel biti, ker je moj sin imel svojo mamo tam. In, ampak jaz tega prej nisem sploh razmišljala v tej smeri, jaz sem potem to dojela, da je v bistvu dejansko on bil ljubosumen na mojega sina, ker je imel svojo mamo tam in je v bistvu on bil jezen, zato ga je udaril. In sem jaz v bistvu prav intuitivno na nek način šla do tistega otroka in ga in je bil on zelo hvaležen, ker sem jaz njega prišla potolažiti. In pol, ko se je ta stvar, vsa situacija pomirila, sem šla jaz do svojega sina in sem jaz njega kot mama potolažila. In je bilo ok, in od takrat naprej sta bila ona dva ok. Sta bila ona dva enakovredna partnerja v skupini, pri igri, pri vsem. Ne? In take situacije so mene, vprašanje, kako bi jaz odreagirala, če ne bi imela doma mogoče take situacije že. Da sem mogla ves čas to balansirati. Moji otroci, ne moji otroci, na nek način so vsi štirje moji otroci, pa niso. Ampak ko so tu, so moji in so enakovredni in jih imam enakovredno rada in ko grem eno nogavice kupiti, bom jih vsem kupila, recimo. Ne? In ko bom enega hotla nekaj razveseliti, bom na vse pomislila. Sicer ni nujno, da bom istočasno to naredila. Ampak vsi štirje so moji, zato ker ker smo si izbrali to pot, mi smo se jaz verjamem v to, da smo mi se zagotovo z namenom združili, da drug drugemu nekaj podarimo. In sva z možem itak ugotovila, da njegov najstarejši otrok je z mano povezan, sva karakterno nekje tutu, moja hči je pa z njim povezana zelo. In je lahko on dal na nek način nekaj takega, kar mogoče nikjer druge ne bi mogla dobiti. Zato, ker ni bil njen oče in se lahko ona z njim pogovarjala drugač, bolj neobvezno. Ker vseeno, očeta hočeš očarati, hči ima en tako specifičen odnos do očeta, tako ima pač sin do mame. A ne? Jaz vidim recimo, da hčero svojo čisto drugač dojemam in tretiram kot svojega sina. Zato, ker pri hčerki sem nekako vedela, kot da vem, kako ona funkcionira, čeprav to ni res, ne? Ker je pa ženska. Ne? Pri sinu sem pa veliko bolj previdna, ker ne vem. Ne? Ker ne vem, ker pač nekako se drugač ga dojemam, vse ne vem, to je tako neotipljivo je. Niti ne bi, mogoče niti ni tako, kot sem rekla. Mogoče pač je biološko je tako narejeno. Mogoče katera druga mama čuti drugače, ampak pač jaz čutim na tak način. In pač vse te izkušnje, ki jih imam doma, ki sem jih imela doma, sem jih nekako tudi v vrtcu nekako v svoje delo vključila in obratno. Na vso to znanje, ki sem ga dobila v vrtcu in ga dobivam, mi koristi zelo zase. Jaz sem pogruntala sebe, svojega otroka, svoje starše. Jaz sem lahko končno svojim staršem oprostila, ker sem enostavno skozi vso to pedagogiko in razvoj otroka in ugotovila, da dejansko vse vedela sem že razumsko prej to, ampak dojela celostno, da sem si svoje starše sama zbrala, da je to bila moja pot in da sem te izkušnje nabrala za to, da jih lahko zdaj, ko sem toliko stara, ko sem, pa ko imam take izkušnje, kot jih imam, da pa mogoče tisti čas, da dosežem en širši krog ljudi in dam tistim ljudem en prostor, ker sem se to naučila. Prostor dati ljudem, prostor dati sebi in zgubila sem tisto željo biti všečna, ampak krati spoštljiva in nek način ponižna do vsakega človeškega bitja, do vsakega živega bitja, da ima vsak človek in hkrati tudi vsaka žival, ker imam tudi z živalmi veliko izkušenj v svojem bivalnem prostoru, ampak bolj bom se skoncentrirala zdaj na ljudi, da ima vsak svojo rano in da moraš dati vsakemu svojo priložnost, da to rano odpre, takrat, ko je čas, da jo odpre. Da on sam prikliče, kako pomoč rabi, kdaj jo rabi, ali jo rabi in kako dolgo jo rabi. In ne, da jaz njemu povem, kaj on naj naredi, ampak da on meni pokaže pot, da jaz njemu pokažem pot do sebe, do njega samega. Da je on svoboden, da je on osvobojen potem samega sebe, ker jaz rečem, mi smo kot zaprti v kletki in kletka je odprta. In mi moramo najti pot, tista vrata, ki so vrata, na kateri strani kletke so. In takrat je to umetnost, ker mi smo takrat močni, mi smo takrat opolnomočeni, mi smo takrat čustveno, mi dobimo tisto čustveno svojo inteligenco nazaj, mi smo intuitivni spet, ker mi mislimo, da smo intuitivni, ampak mi smo z glavo intuitivni. Mi smo intuitivni, mi mislimo velikokrat, mislim, jaz mislila velikokrat, da sem intuitivna, ampak jaz sem se skozi leta pridobila obrambni mehanizem, kako ne bom ranjena. In sem to zamenjevala za intuitivnost. V bistvu pa je bila to bolj mogoče instinkt, tako kot ga ima žival, da bo preživela. Tako sem ga imela jaz. Intuicija pa je bilo tisto, ko sem jaz bila v miru. In jaz rečem, intuicijo lahko dobiš takrat, ko imaš znanja dovolj. Ko se dovolj, ne rečem, lahko se nekdo rodi tak. In ima tako srečo, da ima tako odprto pot, da ga nekdo ne zasipa z nekimi dogmami, pa z nekimi pravili, pa z nekim, da se tisti človek toliko zapre, da izgubi tisto svojo srebrno nit. Ampak jaz sem rabila dolgo časa, da sem tiste svoje čebulne olupe dol olupla, da sem začutila tisto, kaj bi rekla, pogum, da imam, da zmorem, da sem se nehala črpati, da sem ugotovila, skozi kaj se jaz polnim. In to se meni zdi pomembno, tudi kot starš. To je moja želja, da starše toliko časa poslušam in jim pomagam z nekimi namigi jim pokazati, kaj so oni meni povedali, kje so oni močni, kaj lahko oni naredijo zase, da bojo lahko boljši starši. Ne, kaj bojo oni z neko tehniko naredili, da bojo otroci se boljš počutili. Ker meni se zdi to glih spet, tako smo rekli, ko sem rekla, telesno ali pa psihično delati na sebi. Mogoče ta del se meni zdi ful pomemben, da ti kot starš ugotoviš, kaj ti zase narediš, da se boš ti dobro počutil, da boš ti imel energijo biti dober starš, da boš se ti začutil, jaz sem pa zdaj mama, jaz sem pa zdaj najprej jaz, pol sem pa mama. Ker jaz sem se zgubila, jaz sem se zelo zgubila in sem z veliko trme in z veliko notranje moči prišla do tega, da sem se postavila na noge. Nekdo pa tega nima. Vsi imamo eno zalogo energije na drugačen način. En ima pač drugačne sposobnosti. Jaz pač sem imela to, da sem se sama pregrizla čez vse svoje izkušnje, da sem ugotovila svoje meje. Da sem spoznala svoje meje. In recimo, jaz sem zadnjič imela en starševski večer, pač tako mi rečem, o roditeljskim sestankom pre nas, ko smo imeli pač o samostojnosti otrok, rdeča nit. In v bistvu sem jaz pol rekla, da v bistvu, kako mi učimo otroka o njegovi avtonomiji, da mu pokažemo, da smo mi avtonomni. In da moram jaz pogruntati, kaj mene vrže stira kot mamo Da si jaz naštimam dan na tak način, da mene ne bo iz tira vrglo, da bom jaz lahko pokazala otroku, da sem avtonomna, da bo tudi otrok lahko razvil svojo avtonomnost. Torej, če jaz vem, da ne zmorem zjutraj hektike, da bom toliko prej vstala, da bom miru kavo spila. Da sem šla tuširati, pa si bom pela pod tušem, da bom plesala, da bom križanke rešvala, da bom, ne vem, poklicala prijateljico, ki ima isto krizo kot jaz, pa bova poklepetali, pa kak je bilo včeraj, pa kaj bomo danes naredili, da bom, ne vem, neko motivacijsko zgodbo si prebrala, da bom šla teč, če imam to možnost, da bom si, ne vem, smuti naredila, da bom, ne vem, karkoli mene, kot hadejo polni, da bom jaz lahko pol mama temu otroku. Ali pa bom to naredila zvečer, ali pa bom to naredila čez dan. Samo, da si ne jemljemo tistega časa, da mislimo, da moram biti skozi upeti, da bomo služili, da bomo vredno, da ne bomo delali istih napak, kot so nas starši delali, da ne bomo zanemarjali svojih otrok in bomo sebe prekurili. In kaj smo pol našim otrokom dali vedeti? Da je biti odrasel stres. In da ni dobro biti odrasel, ker otroci čutijo našo napetost. In bo otrok rekel, aha, in recimo, ne, ker in bo potem spet šla veriga naprej. Mi mogoče ne bomo otroka na isti način stresirali, mislim jaz recimo, ne bom mojega otroka stresirala na isti način, ko je mene moja mama, ampak ga bom stresirala in bo vzorc šel naprej. Ne, ker je vzorc je stres. Ni vzorc samo tisto, da jaz, ne vem, na hitro kosilo skuham, vzorc je lahko tudi to, da sem jaz notranje napeta in stresiram sebe in svojega otroka. Ne. In to je tisto, kar se mi zdi, da sem, pač tako sem rekla, nekako prišla, ta pedagogika mi je dala ogromno, da pač nekako priporočam staršem, da nekako mogoče iščejo tudi tako pedagogiko, mislim, knjige, čeprav to je en problem, ne, zelo malo je tega v slovenščini. Neki se že zdaj da tudi kvalitetnega čtiva v angleščini najdit, ampak pretežno je to v nemščini. Ampak recimo, meni so zelo blizu ameriški, pa angleži so mi blizu, ker oni vse eno malo bolj na en lahkoten način, malo bolj na življenjski način to podajo. V slovenščini je Godi Keller tudi preveden, recimo Henning Kühler ima dve knjigi, ki sta zelo dobri. Ena je Težavni otroci ne obstajajo, ena pa je o depresivnih, prestrašenih in žalostnih otrocih. To je prav za starše napisano. Te dve knjigi sta prav za starše napisani in sta meni dali ogromno. In res toplo priporočam vsakemu staršu, ker najdeš pol tudi, on tak neusiljivo, da take, ne da glih takih konkretnih nasvetov, ampak te privede do tega, da se zamisliš malo. Se zamisliš malo, pa da se sprostiš, predvsem da se sprostiš, da veš, da je nekje neka pomoč, ne, da je nekje nekaj, da nisi sam prepuščen temu svetu, ki postavlja vedno več pravil. In pol mi mislimo, da moramo neko novo pot najti, nekaj izumiti in se preveč naprezamo in se iztrošimo. V bistvu bi se mogli pa sprostiti.
Super. Hvala, Hadeja. Jaz mislim, da je to čudovita misel za zaključek. Taka želja, da vsi, ki to poslušajo, začnejo razmišljati o tem, kako se pa jaz lahko sprostim, pa kje jaz nafilam svoje baterije, tako čisto res. Ker je to pač ena pogosta tema, ki se vrti, se mi zdi, med pogovori z mamicami, ampak mi je všeč, kar si rekla, ne, da če si dam ta prostor, pa zaupanje, da bo odgovor prišel, bo prišel.
Ja, ja.
Da, najlepša ti hvala za tvojo zgodbo. Zelo polna, zelo dinamična. Ja, in velik drobcev modrosti. Hvala ti.
Hvala tebi za povabilo. Upam, da se kdaj v živo srečava.
Jaz tudi zmenjen. Ajde, čau, čau.
Adio.
Projekt Mother Nature je plod triletnega mednarodnega sodelovanja žensk iz 5 držav. Namen projekta je bil, da ustvarimo nekaj, kar bo v pomoč mamam ter strokovnjakom, ki delajo z ženskami pri ozaveščanju izkušnje materinstva. Ustvarili smo knjigo in karte Mother Nature, ki se medsebojno dopolnjujejo v opisovanju 42 načel materinstva. Ta načela niso neke znanstvene resnice, ampak spoznanja žensk, ki so bila del projekta in vključujejo vse tisto, kar so one pogrešale ali pa jim je bilo pomembno v njihovi materinski izkušnji. V knjigo je vključeno poglavje o vodenju ženskih krogov s pomočjo kart Mother Nature in če kupiš knjigo ali karte, boš povabljena v Facebook skupino, kjer ti bom odgovorila na tvoje vprašanja, kako lahko sama vodiš svoj ženski krog in boš bila tudi povabljena, da sodeluješ na spletnih ženskih krogih.